Sāksim ar šo pašu nesenāko aktualitāti, kā minējām vakardien amatā apstiprināta jūsu vietniece. Nē, nav apstiprināta.
Tas ir pirmais posms, tā ir Finanšu administrācijas lietu komiteja. Tad vakar ir apstiprināta šajā komitejā un attiecīgi nākamajā nedēļā ir domas sēde, kur notiks deputātu balsojums.
Bet viņa ir apstiprināta šajā komitejā, tas var iezīmēt to, ka nu, tas atbalsts kopumā jau viņai tad arī varētu būt. Šis process, jau kurā gadījumā ir nu, gana ilgs un ieildzis šķiet, kā jūs vērtējat to, ka tas nu, vismaz ir pavirzies uz priekšu? Jūs, ņemot vērā, ka tā varētu būt jūsu vietniece, jums nav bažas par to, ka tas varētu arī tālāk traucēt šim procesam?
Skaidrs, ka nominācijas process noslēdzās šī gada sākumā, kur labākais kandidāts bija Elita Baklāna Hansberga, un attiecīgi no tā brīža sākās nu, politiskās konsultācijas, kur Hansbergas kundze konsultējās ar frakcijām, stāstīja par savu redzējumu, atbildēja uz jautājumiem, un attiecīgi tajā brīdī, kad domas deputāti acīm redzot bija gatavi, šis jautājums tika likts uz komiteju, un kā jau teicu, vakar komiteja šis jautājums tika izskatīts un apstiprināts ar nelielu balsu pārsvaru. Tā kā redzēsim nākamajā nedēļā, kāds būs šis balsojums. Protams, ka man ir svarīgi, lai man būtu vietnieks, ņemot vērā šos daudzos pienākumus, kas ir man kā izpilddirektoram, tas noteikti atvieglot man darbu.
Kā jūs šobrīd to visu risinat bez vietnieka?
Nu, šobrīd ir trīs lielas sfēras, ar kurām es darbojos viens pats, un kā es jau teicu, jā, šīs lodas nav maza, un kāds paliks noteikti noderēt.
Tad jūs atbalstat Baklānu Hansbergu, kā jūs vietniece un cerat nākamnedēļas pozitīvu iznākumu.
Jā, es pats arī biju nominācijas komisijā, pats arī atbalstīju šo kā labāko kandidātu.
Tad turpināsim par citu tēmu. Esat iepriekš minējis, ka runāsiet ar lietuviešu investoriem, kam bija pārdotas un tad atņemtas zemes pie lidostas. Kā veicas šīs sarunas? Kāda ir tā aktuālā situācija?
Jā, nu tad varbūt atgriezīšos nedaudz vēsturē, jā, ka februārī mēs saņēmām ģenerāla prokuratūras vēstuli par to, ka šis privatizācijas process 22 zemes gabaliem pie lidostas nav bijis tiesisks un pamatoties uz to 6. martā domas deputāti lēma šo privatizācijas procesu pārtraukt. Attiecīgi pēc tam ir bijis arī mūsu juristu izvērtējums par visu šo procesu un arī juristi ir piekrituši, ka šis 2012. Gada lēmums, kas ir domētīts pieņemts, nav bijis korekts. Mēs esam vairākas reizes tikušies ar Lietuvas investoru pārstāvjiem. Mēs esam piedāvājuši slēgt vienošanos par to, ka mēs pēc vienošanās noslēgšanas divu nedēļu laikā atmaksājam šo pamatsumu un attiecīgi tālāk.
Ir 5,7.
Ir 5,7 miljoni, protams, lietuviešu investori no savas puses joprojām faktiski dod signālu par to, ka viņi ir joprojām interesēti šajos zemes gabalos, bet tai pašā laikā, ja būs jālūž šis līgums, tad viņi ir apliecinājuši arī to, ka noteikti cīnīsies par šiem papildus izdevumiem, kas viņiem šajā procesā ir radušies. Mēs šobrīd esam pieprasījuši viņam oficiālu viedokli, gaidām šo oficiālu atbildi un attiecīgi tad spriedīsim, kā tālāk rīkoties.
Jūs sakat, viņi ir devuši signālus, ka viņi ir gatavi vēl joprojām šos, nu, par šiem īpašumiem pretendēt. Jūs sakat, ja būs jādod, tas nozīmē, ka vēl var būt pat tādas ziņas, ka tomēr netiek atņemti.
Es neredzu šādu juridisko alternatīvu. Skaidrs, ka viņi ir piesaistījuši arī juristus un viņi meklē dažādas tiesiskos modeļus, bet no mūsu puses, nu, veicot šo juridisko analīzi, mēs neredzam citu variantu, kā faktiski izbeigt šīs attiecības un te ir tikai jautājums, vai tas notiks nu, savstarpēji vienojoties vai, diemžēl, būs jātiesājas.
Vai jums ir veikts kaut kāds aplēšas par to, cik varētu būt papildus tie izdevumi, zaudējumi?
Tiešā veidā nē, jo tas ir, nu, faktiski informācija ir tikai Lietuvas pusē. Attiecīgi viņi ir teikuši, ka šī summa nav maza, bet precīzi cik par viņu nav pateikuši.
Bet vai tie ir 10 000 vai miljoni, to jūs arī nē?
Es nevaru atbildēt, bet nu, skaidrs ir tas, ka nu, tas nenotiks tā vienkārši, ka viņi pateiks kādu tā summu un mēs to kompensēsim noteikti nē, vai nu tad tiesa to izlems un balstoties uz viņu nu, pamatojumu, vai arī jābūt kādai trešai pusē, kas izvērtē, jo jebkuru līdzekļu, kas tiek samaksāti no Rīgas pašvaldības puses, mums jāspēj atbildēt gan valsts kontrolē, gan jebkuram, kurš revidēs Rīgas domu par to, cik tas ir bijis pamatot.
Runājot par šo situāciju, vai tas, jūsuprāt, nerada arī bažas par tādiem signāliem citiem investoriem, vai nav problēmas iespējams arī nākotnē?
Jā, faktiski tā ir mūsu lielākā baža par šo signālu, kāds tas ir radies investoriem. Mēs ļoti ceram, ka šis ir bijis vienreizējs gadījums un nekas tāds vairāk neatkārtosies un arī pagātnē nekas tam līdzīgs nav bijis. Tā kā tas ir lielākais tiešām ņemot vairāk šīs investīcijas, kas bija paredzētas šai. Nu, šajos zemes gabalos, kā paši Lietuvas investori teica, tas ir vairāk kā 100 miljonu eiro. Protams, ka no tādas Rīgas ekonomikas viedokļa, protams, ka tas nav labi.
Bet kā tieši jautājumi bažas no citiem nav vēl?
Šobrīd šādas pieprasījumas neesam saņēmuši, ne?
Par citu projektu, kas arī prasa lielas investīcijas, plašas diskusijas, ir raisījusi iecerē Lucavsalā būvēt futbola stadionu. Viens ir stāsts par tādas lielas būves celtniecību unikālā zaļajā zonā, otrs ir par investīcijām, kas nepieciešams savienojušās infrastruktūras izbūvei. Rīgas mērs Vilnis Ķirs no Jaunās vienotības portālam Delfi izteicās, ka pašvaldība neplāno izbūvēt šo savienojošu infrastruktūru un ka stadions var funkcionēt bez tās. Vai jums šis liekas apdomīgs pilsētas attīstības virziens?
Es no savas puses varu teikt tā, ka mums noteikti ir vajadzīgs augstākā līmeņa stadions, kur nu, norisināties šāda nacionāla līmeņa spēlēm visaugstākajā līmenī, un skaidrs, ka šī būtu arī vieta, kur varētu norisināties liela kultūras un citi pasākumi. Tā kā no tāda viedokļa skaidrs, ka arī Rīgas ekonomikai tas būtu pareizi. Par to, vai šī vieta un kas notiek ar infrastruktūru, es neņemos spriest, skaidrs, ka par to spriež speciālisti gan no Rīgas pašvaldības puses, gan no Latvijas futbola federācijas puses. Es zinu, ka nākamajā nedēļā tiks balsots Rīgas domē par 10 hektāru nodošanu Latvijas futbola federācijai, lai tad attiecīgi federācija ar savu privāto piesaistīto investoru varētu šo stadionu celt. Es domāju, ka šobrīd ir priekšlaicīgi runāt par nepieciešamo infrastruktūru, jo skaidrs, ka nu, nevar tik liela mēroga stadions funkcionēt bez atbilstošas infrastruktūras, un šobrīd es domāju, ka pārāk spriest par to, ka tur nebūs nekāda infrastruktūra.
Mērs uzskata teica, ka var funkcionēt.
Es domāju, ka tas varbūt tās, nu, mēs noteikti runājam par vairāku gadu perspektīvu, ja? Tas nav jautājums nākamajam gadam, tas nav jautājums aiznākamajam gadam. Ja? Es noteikti runāju par perspektīvu, kas ir garāka, un skaidrs, ka pilsētē no savas puses būtu nu, samērīgi jāvērtē, cik mēs varam atļauties un ko mēs nevaram atļauties.
Bet jau kurā gadījumā šādas mēra viedoklis ir izskanējis, atkal vēlos vaicāt par tiem signāliem, varbūt citiem investoriem, kas varbūt kādreiz varētu plānot kādus lielus projektus, ja mērs ir gatavs teikt, ka var, nu, ka Rīgas doma nav gatava tik ļoti iesaistīties ar infrastruktūru uzreiz, tā nav svarīga, vai tas atkal neliek domāt, varbūt nebūvēsim savu lielo veikalu šeit, bet Viļņā.
Es negribētu komentēt, varbūt mēra izteikumu, varbūt tas tika izrauts no konteksta, bet no savas puses gribu teikt skaidrs, ka nu, jebkurš liels investīcija objekts, viņš prasa kādu infrastruktūru, un Rīga ir ieinteresēta, lai tiktu investēts Rīgas teritorijā, lai tiktu būvēta liela objekta, un attiecīgi, cik varēs arī pašvaldība no savas puses palīdzēs.
Par jau esošās infrastruktūras stāvoklī, kas šobrīd notiek ar Altanovas ielas tiltu Tornkalnā, pirms nedēļas to slēdza, tagad tas ir atvērts ar ierobežojumiem, kāds ir šobrīd stāvoklis?
Jā, mēs tātad pagājušajā nedēļā saņēmām apsakojumu rezultātus, kur inženieri nevarēja no savas puses garantēt to, ka tilts var izturēt, attiecīgi nekavēties tik pieņemts lēmums par tilta slēgšanu. Nākamajā dienā bija papildus apsakojumi, kur konstatēja, ka var atļaut transportu līdz 5 tonām pārvietoties pa minēto tiltu. Šobrīd mēs gaidām speciālās inspekcijas rezultātu, lai saprastu, nu, kas ir tie tālākie darbi, kas mums jāveic. Mēs esam uzdojuši jautājumu arī attiecīgi Rail Baltic būvniekiem, jo sākotnēji tas ir šai trasē iekšā un ir paredzēts, ka šis tiltiņš tiks nojaukts. Mūsu jautājums ir, kad tas varētu notikt, lai saprastu, vai mums no savas puses ir jāinvestē šajā konkrētajā tiltā vai nē. Tā kā mēs gaidām atbildi un, protams, arī speciālās inspekcijas rezultātus, lai saprastu, vai mēs varam atļaut nu, braukt ar pilnas lodes par šo tiltu vai mums ir jāturpina ierobežot.
Tad ir iespējams arī tāds scenārijs, ka tilts tik salīdzinoši drīz jānojauc, ka, piemēram, sabiedriskais autobuss pa to vairs nekursēs nekādu.
Es nevaru izslēgt, bet ņemot vērā Rail Baltic grafiku, es domāju, ka tas ir masticami.
Ka varētu arī atmaksāties ieguldīšana.
Šeit. Iespējams, jā, bet to mēs skatīsimies tad, kad būs speciālās inspekcijas rezultāti.
Runājot vēl par pilsētas pievilcību, Rīgas centra un vecpilsētas skatlogus daudzviet rotā zīmes, pārdod vai izīrē, vai ir kaut kādi procesi, kas notiek, lai samazinātu šo tukšās pilsētas efektu, kas nereti, diemžēl, rodas ejot par Rīgas nozīmīgām ielām?
Jā, mēs saprotam, ka kopš Covid un arī Krievijas iebrukuma Ukrainā šī dzīvība ir mainījusies, ir cieši vecrīgā, bet tajā pašā laikā turists skaits kopš Covid ir pieaudzis. Pagājušais gads bija pirmais gads, kad atkal tika pārsniegts 1 miljons tātad apmeklētāju. Šogad mēs ceram uz vēl 20% lielāku turistu pieplūdumu. Attiecīgi, protams, ka Vecrīga, ņemot vērā Vecrīgas blīvumu un Vecrīgas nu, situācija ar visu infrastruktūru, viņi ir īpaši uzmanības vērta. Skaidrs, ka šogad tiks veikta īpaša Vecrīgas dzīvināšanas programma. Attiecīgi tam piešķirts 1 000 000 eiro. Tiks attiecīgi labiekārtots gan Doma laukums, gan Rāsa laukums, Reformācijas laukums, arī Vaļņa iela. Dažādi vidas instalācijas objekti tiks uzstādīti, lai iedzīvotājiem būtu, kur vienkārši pasēdēt ārpus kafejnīcām, baudīt labo laiku, attiecīgi arī pavērot citus cilvēkus. Es saprotu šo jautājumu par skatlogiem. Šobrīd Rīgas pašvaldībā ir tāda parklietu atbalsta programma, kam ir piešķirts finansējums. Attiecībā par skatlogiem arī programma ir izstrādāta. Šobrīd tam nav finansējums, bet mēs ceram, ka iespējams mēs varēsim pārdalīt savu programmu ietros, lai atbalstītu arī vai vidas piemību vai labiekārtojumu puķpodas, varbūt tās skatlogu arī izrotāšana.
Nu, izrotāt tikai skatlogus, tas ir
mazs. Jā, bet varbūt tās arī telpu remonts, varbūt tās arī vienreizējas nomas maksas, tātad
nomas maksas
kompensācija, jā, lai stimulētu to, ka uzņēmēji, ja mazais bizness atgriežas, jo vecrīgi ir piemēroties šādam mazam biznesam.
Jā, nu un piemēram šobrīd arī ir, nu, autotransporta direkcija nesen paziņojusi par to, ka viņi plāno līdz 2025. gadam ieviest vienotu transporta biļešu sistēmu, līdz ar to varbūt arī šāds līdzīgs jautājums par Rīgu, vai ir kādas izmaiņas plānotas varbūt biļešu tarifos Rīgas satiksmes transportos, tāpat satiksmē ir arī stāvvietas, vai tur ir plānotas kādas izmaiņas?
Jā, ja mēs runājam par sabiedriskā transporta cenām, tad šī reforma notika pagājušajā gadā, kur ievieš 90 minūšu biļeti, un mēs redzam, ka reformas rezultātā pasažieru skaits ir palielinājies, un mēs viņu vērtējam kā veiksmīgu, tāpēc šobrīd nav paredzēts mainīt sabiedriskā transporta cenas, un arī stāvvietu maksas, nu, šobrīd arī nav paredzēts, skaidrs, ka tas ir jautājums visticamāk līdz 2027. gadam, kad Rīgas pilsētā ir jāievieš zemo emisiju zona, un attiecīgi jādod lielāku prioritāti sabiedriskajam transportam, gājējiem, mazaisargātākajiem satiksmes dalībniekiem un jāmazina transports Rīgas vēsturiskajā centrā.
Tad varētu nekādas izmaiņas ne šajos
līdz tam brīdim,
cenās, domāju, ne arī es laikos, nevaru, kad ir bezmaksas.
Jā, es nevaru kategoriski to apgalvot, bet šobrīd tāda indikācija nav.
Paldies par sarunu Rīgas pilsētas izpildirektoram Jānim Langem.